Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 tetorit, ja argumentat kryesore.
Papa Benedikti 16 venos çështjen e zvërtetës në qendrat komunikimeve shoqërore, duke zgjedhur si temë të ditës së 42-të botërore kushtuar atyre.
Sfidat ambientale në qendrat e fjalimit të Imzot Celestino Miliores në sesionin e 62-të asamblesë së përgjithshme të OKB-s.
Përsëri gjakderdhje në Pakistan, 7 vdekur në një atentat në Rawalpindi drejtuar kundër presidentit Musharraf.
Më 2 e 3 nëntor në Stamboll do të mbahet një konferencë mbi Irakun ku do të kërkohet një zgjidhje e krizës me Turqinë në tryezën e bisedimeve.
Si sot, 8 vjet më parë, përfundonte programi i Radio Vatikanit kushtuar luftës në Kosovë, quhej Special Balkani.
Kisha Katolike përkujtoi sot Shën Gjermanin e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon, Don David Gjugja, Ana Luka, Claudia Bumqi e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Kërkimi i së vërtetës për t'ju kundërvën rrezikut të protagonizmit në qendër të mesazhit të Papës për ditën botërore të komunikimeve shoqërore. Mjetet e komunikimit shoqëror në udhkryq ndërmjet protagonizmit e shërbimit, të kërkohet e vërteta për të mbështetur. Kjo është tema zgjedhur nga Papa Benedikti 16 për ditën e 24 botërore të komunikimeve shoqërore 2008.
Është një ftesë për të reflektuar mbi rolin e medjave duke pasur parasysh rrezikun që ata t'i shërbejnë vetvetes, e të mos jenë më mjete që i shërbejnë vetëm zvërtetës, e cila duhet kërkuar e mbështetur. Kështu pohon kryepeshkri Claudio Maria Celi, kryetari Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore, dikasteri Selisë Shej që përgatit dokumentet e nevojshme për studim, si dhe materialin liturgjik lidhur me temën.
Ky material pastaj u shpërndahet konferencave i përzgjvënore dhe organizatave katolike ndërkombëtare të komunikimeve shoqërore. Kujtojmë se dita botërore e komunikimeve shoqërore, vetë një ditë botërore e themeluar nga Koncili i Dytë i Vatikanit Inter Mirifica me 1963, në shumë vende me porositë i përzgjvivet, kremtohet të dielën që i paraprin rëshajvet. Vitin e ashëm do të kremtohet me 4 maj.
Si pas traditës, mesazhi i papës për ditën botërore të komunikimeve shoqërore publikohet me 24 janar, me rastin e festës së Shën Francesku të Sales, pajtori gazetarve. Zyra e kremtimeve liturgjike papnore publikoi dje njoftimin për konsistorin e zakonshëm publik, që do të mlidhet nga Papa Benedikti 16 me 24 nëntorin e ardhshëm në tremen e Bazilikës së Vatikanit. Do të krijohen 23 kardinaj të rinj. Ndërmjet tyre është dhe kryepeshkvi Angelo Comastri, kryeprifti Bazilikës Vatikanit, drejtori fabrikës së Shën Pjetrit e vikari paps për qytet-shtetin e Vatikanit. Në mikrofonin e Radio Son shpreh emocionet e thella, duke na shpjeguar si e pret këtë ngjarje të madhe për të e për mbar kishën.
Con grande emozione e anche con grande trepidazione.
Me emocion të madh e me merak të madh, sepse edhe emrimi kardinalor është thirrje nga ana e Zotit, e përballë thirrjeve të hyjit të gjithë jemi të padenjë e të papërgatitur. I lutem atit e lumit me ndërmjetësinë e Virgjës Marit më jap hirin për t'ju përgjigjur asaj që pret nga unë ati shejt, në mënyrë që vogëlsia ime të jetë vërtet në dispozicion të karizmës e ti, si pasardhës i Shën Pjetrit e kryebari i kishës universale. E kjo sepse detyra kardinalit është pikrisht të bashkëpunoj me papën me të gjitha forcat në mënyrë që karizma e papës të ndryqojnë në kish e të jetë vërtet në shërbim të unitetit për mbar kishën.
Ka njerëz që mendojnë se kardinajt janë princat e kishës, pra janë larg popullit Zotit. Ju ç'mendoni?
Ma i vorrei correggere questa mentalità.
Do të desha ta korrigjoj këtë mendësi. Edhe këto ditë, më se një herë kam dëgjuar të më thonë bëre karrierë, më është dashur t'i korrigjoj duke i sqaruar se në kishë nuk ekziston karriera. Ajo që mendohet si karrierë s'është tjetër veç se thirrje për të shërbyer. E vetë një karrierë në kishë është karriera parajsës. Nëse nuk arrin atje, atëherë ke dështuar, sepse ky është qëllimi kryesor i jetës. Gjithçka tjetër është thirrje për shërbim, thirrje për të shkrirë jetën në shërbim të Ungjillit, sepse është e vetmja e mirë e jetës. thirrje për të shërbyer Jezusit, sepse është vetë një shpresë, thirrje për të kumtuar botës se shërbusi ynë është një vetëm. Edhe kardinalati pra shërben për këtë e vetëm për këtë.
Shkelqësi, kardinali vishet me rroba ngjyrë purpuri. Simbolizon kjo ngjyrë që të kujton më njëherë gjakun.
Io vorrei confidenzialmente
anticipare. Po ja shpjegoj me fjalët që kam shkruar në ftesën për kremtimin e 24 nëntorit të arshëm. U kërkoj të gjithëve, e në këto fjalë është edhe shpjegimi, dhuratën e një lutje që purpurit mos shpreh, skuqen nga turpi sepse nuk e kam dashur Jezusin me gjithë zemrën time, me gjithë jetën time. Uroj ndërkaq që të shënoj për mua fillimin e një përkushtimi të ri e bujar në shërbim të Ungjillit deri në dhurimin e gjakut. Ja pra ky është kuptimi i veshjes së kuqe. Mësosh çdo ditë nga Maria mësimin e besnikërisë për vujt të heshtur, fisnike ndaj Jezusit.
Zhvillimi i qëndrueshëm dhe sfidat ambientale në qendër të fjalimit tim Zot Celestino Miliores në OKB. Emergjenca ambientale është sfidë morale, ndërsa çrrënjosja e varfërisë mbetet objektivi parsor për zhvillimin e qëndrueshëm. Këto janë disa nga pohimet e vëzhgusit përhershëm Celis Shejt pranë OKB-s, kryepeshkrit Celestino Miliore, në sesionin e 62-të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Në fjalimin e mbajtur me këtë rastim, Zot Miliore nënvizoi se mbrojtja e ambientit nuk duhet shikuar si pengesë që i kundërvjet zhvillimit. Madje një mbrojtje e tillë, pohoi prelati, i shërben krijimit të një vizioni më pozitiv të jetës njerëzore. Njeriu nuk mund e nuk duhet të jetë në kundërshtim me ambientin, sepse ndërmjet tyre ekziston një beslidhje përhershme. Prandaj nuk duhet ta aflijoj kurrë në lterin e ekonomisë detyrën për ta mbrojtur mjedisin. Prej këndej, emergjenca ambientale bëhet sfidë morale që shikon si të nevojshme analizën e përdorimit dhe të shpërndarjes të burimeve të tokës.
Ambienti është i pandar nga çështje si ekonomia, paqja, drejtësia, interesat kombëtare e solidariteti ndërkombëtar. Ndërsa kërkohet rruga më e mirë për të mbrojtur ambientin, duhet punuar edhe për promovimin e drejtësisë në shoqërinë ndërkombëtare. Duhet pasur mirë parasysh se sot në shumë vende të botës, të varfrit janë kontakt më të ngushtë me degradimin ambiental. Janë pikrisht ata që jetojnë në troje të ndotura, në zona pranë mbeturinave helmuese, pa kurfar shërbimit të bazës. Shumë prej tyre shkatrojnë pyjet për të mbijetuar, duke ushqyer kështu rrethin vicios të varfrisë e degradimit.
Gjithsesi, skena e sotme nuk është vetëm e errët, ndërmjet shenjave inkurajuese, im Zot Miliore theksoi thellimin e ndjenjes së përgjegjësisë publikut mbi temat ambientale, gjë që ndikon pozitivisht mbi zhvillimin e përgjithshëm të njerëzimit. Por, shtoi prelati, është nevojshme që shenjat pozitive të gjejnë shprehjen e vetë në politika publike të afta për të frenuar dëmtimin e mëtejshëm të ambientit dhe për të mobilizuar të gjithë njerëzit fundet mirë në mbrojtjet e tij.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Përsëri gjakderdhje në Pakistan. Nga një sum vetvrasës me bombë në Rawalpindi, jo larg shtabit të përgjithshëm ushtarak të presidentit Musharraf, vdiqin të paktën 7 vete u plagosen 13 të tjerë, ndër të vrarë janë 3 policë dhe 4 këmbësorë të rastit. Sipas televizionit pakistanez, në momentin e shpërthimit Musharraf, i cili gjendi në rezidencin e tij brenda shtabit të përgjithshëm ushtarak, ishte në mbledhje me përfaqësues qeveritare provincial pikrisht për të diskutuar mbi situatën e vështirë të këtyre ditëve që po kalon vendi.
Nuk ndalen ndeshjet armatosura ndërmjet rebelëve kurd dhe ushtarëve turk në zonën e Sirnakut në kufi me Irakun pas vrasjes së 3 ushtarëve turk. Forcat erore turke kanë sulmuar sot bazat dhe pikat e kalimit drejt territorit turk. Nga Ankara, ja, kryeministri turk Erdogan i kërkon Shtetit të Bashkuar të Amerikës një ndërhyrje të drejtpërdrejt kundër bazave të rebelëve kurd e paralajmëron se qëndrimi i Washingtonit mbi këtë çështje do të ketë ndikim në marrëdhëniet e ardhshme mes dy vendeve. Kjo temë e rëndësishme do diskutohet më 5 nëntor në ardhshëm gjatë bashkëbisedimeve të programuar në shtëpinë e bardhë.
Në kryeqytetin irakian Bagdad, gjatë fundjavës është vrarë drejtori sunit i revistës së përjavshme Al-Taum. Observatori i lirivit e gazetarve të Irakut, organizatë jo qeveritare irakiane, thotë se Shehab Mohamed Al-Hiti, drejtori i revistës arabe, është parë për herë të fundit të shtunën duke dalë nga shtëpia e tij në pjesën perëndimore të Bagdadit. Forcët e sigurimit kanë gjetur trupin e tij, po a ditë në mbrëmjen e lagjën veriore shiitit të Bagdadit Ur.
Gjithnjë në Irak e pikrisht në Bakuba janë gjetur të paktën 30 kufoma me kokat prera. Zbulimi u bën disa orë pasi një kamikaze shkaktoi vdekjen e 30 policëve irakian në veri të kryeqytetit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Franca kanë hedhur dyshime mbi pohimet e kreut të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore Mohamed El Baradei, sipas të cilit nuk ka prova se Irani dëshiron të ndërtojë armë bërthamore. Zëdhënëse e shtepisë Bar Dana Perino tha se përpjekjet e Iranit për pasurimin e uraniumit dhe jo importimi uraniumit e rafinuar, i cili kushton me lirë, lën të kuptohet se Republika Islamike sinon të ndërtoj pikrisht armë bërthamore.
Kryetari Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë Mahmut Jusufi ka dhënë sot dorëheqjen e parevokueshme nga kreu kësaj gjykate dhe nga posti Gjykatës Kushtetuese. Dorëheqjen nga funksioni gjykatës në Gjykatën Kushtetuese të Republikës Maqedonisë ka dhënë edhe Bajram Polozhani. Shkaku i dorëheqjes është vendimi i Gjykatës Kushtetuese me të cilën shfuqizohen dispozita të veçanta nga ligji për përdorimin e flamujve të bashkësive etnike i marrë me shumicë votash gjykatësve të gjithë me përkatësi etnike maqedonase, duke mbivotuar tre kolegë gjykatës pjesëtar të bashkësive etnike në Maqedoni.
Kryeministri i Kosovës Agim Çeku deklaroi sot se 14 pikat shtesë që i ka propozuar treshja ndërkombëtare diplomatike Ishinger, Visner, Karçenko nuk e qartësojnë definitivisht pavarësinë e Kosovës, por brenda tyre lën hapësirë që e pamundsojnë funksionimin e saj e prandaj kërkon ndryshimin e 14 pikave të treshjes ndërkombëtare.
Më kam e dhvla o mu të rakrit familja tje. Zdi gjo për të asë ku janë asë që obo me ta heqë. Më zgëzën shumë me livrit, që si livrit që kamë në mina. Me thmi, jena bo krit me loq me tesha, na i mashin, na i gjushin teshat në për loq. Reshin, na i dojshin moshkuj, që kanë ditë zina kanë bo.
Kanë maltretu njës, keme pa njës të raun rrugës. Po, edhe keme pa njës Mitrovic, në atë lazin që në shtetëshim, kishin qitë njërz vdekon, kërkush nuk zë kemo afru mi këqyr. Ta janë fëmijët e vllaut, e kemë bebën 2 muajshë.
Si sot më 30 tetor 1999 përfundonte Speciale Balkani, një program i Radio Vatikanit i cili ndoqi në shqip dhe në italisht luftën e Kosovës. 35 minuta në shqip dhe 25 në italisht shërbyen për t'u dhënë zë atyre që nuk dinin se ku ishin të afërmit. Personave që largoheshin nga shtëpitë e tyre humnin rrugës. Lajmeve që vinin nga terreni me gjithë ngarkesën e vrasjeve, torturave, vuajtjeve që bartin mbi vetë ajo luftë. Përpjekjeve të kishës e të institucioneve për të ndihmuar popullsinë, denoncimeve për shpërdorimin e ndihmave e kërkimin e një përgjigje institucionale, emocioneve punës së vullnetarëve të mjekëve, gjithnjë pranë asaj mase njerëzish që vërshuan në Shqipëri e gjetiu nëpër botë.
Laudetur Jezus Kristus. Këtu Radio Vatikani, programi i veçantë për Kosovën e Ballkanit në valt mes me 1611 kHz. Emisioni transmetohet çdo ditë.
Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana. Trasmissione speciale per i Balcani su onde medie 1611 kHz. Il programma è trasmesso dalle 21 alle 22.
Sot serbët e kosovarët, që atëherë kishin kthyer njëri tjetrit grykën e pushkës, janë ulur në trezën e bisedimeve për të gjetur një zgjidhje për statusin e ardhshëm të Kosovës. Secila palë ngul këmbë në qëndrimin e vet e nuk i lëshon pe tjetrës, sepse akoma nuk ka kaluar aq shumë ujë në nur, sa të harrojnë tmerret që u pan me sy në 1999. Sa e sa njerëz morën në rrugën për t'u larguar nga shtëpitë e tyre. Dikush mbeti jashtë vendit të vet përgjithmonë. Dikush u kthye dhe gjeti shtëpinë e prishur, të djegur. Dikush nuk u kthye më, e as sot e kësaj dite nuk dihet se ku është.
Prishtina gjendet në Fazaneri në Maqedoni.
Halil Berisha nga Gurbardhi i Malishevës ndodhet në Berat.
Fatbardha Abdullahu nga Prishtina është regjistruar në Tetov.
Jo më larg se dje, një artikull i një gazete londinese vinte në dukje faktin se kosovarët dhe serbët e Kosovës po armatosen. Nuk e duan luftën, por armët të jenë aty në rast nevoje. Ka shpejt u arruat merja saj që ndodhi. Për sëri u dashka gjak, sa vetë konsiderohen akoma si të zhdukur në Kosovë, e sa vare masive akoma nuk janë zbuluar. do të dëshironim të mos vinte dita që pavarësisht se të gëzuar të shpallnim nga valët e radios, ashtu siç bëm atëherë në emision të drejtë për drejtë, fundin e luftës, fundin e ndonjë lufte, që nuk sjell tjetër përveç se dhimbje e lot, ashtu si atëherë.
Pra është bërë marrëveshja për tërheqjen e forcave serbe nga territori i Kosovës. Këtë lajm e jep edhe Shtëpia Bardhë. Firma e kësaj marrëveshje është bërë në Kumanov, në Maqedoni, midis delegacionit NATO-s dhe delegacionit e ushtrisë jugoslave.
Questa è l'ultima arrivata in redazione, sicuramente positiva. Ripetiamo, firmato l'accordo sul ritiro.
Speciale Balkani u shndrua më vonë në jo vetëm Balkan, e në Evropa pamure, duke përfshirë një ekip me përfaqësues nga disa vende ballkanike. Qëllimi i Radio Vatikanit ishte të ndihmonte në ndërtimin e paqes, duke ndjekur hap pas hapi zhvillimet në zonë, rrugën e popujve për të lidhur marrëdhënie miqësore me njëri tjetrin, për të zgjidhur problemet në tryezën e bisedimeve pa dhunë e për të integruar në Bashkimin Evropian. Përvoja e fituar deri vitin e kaluar kur përfundoi Evropa pamure, vazhdon sot me impenjimin e redaksive në gjuhët përkatëse, të cilat japin një kontribut sado të vogël që Ballkani të mos konsiderohet si vatra e problemeve të Evropës, e popujt e rajonit të fitojnë dinjitetin që u takon në sytë e bashkësisë ndërkombëtare.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjuhës të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.